Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID-ваксините. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID-ваксините. Аз съм Гергана Хрищева. Гости в този епизод са психиатър и психолог. Целта ни този път е да дадем другата страна на пандемията и на ваксините, българите и пандемията в психоемоционален, в психосоциален аспект. Мои гости са доктор Владимир Сотиров, клиничен психиатър, практикуващ в Център адаптация в София, и доктор Велислава Донкина, клиничен психолог. Здравейте и на двамата.
Здравейте, здравейте.
Очертават ли се тенденции вече в психоемоционалното състояние на българите две години в пандемията и отчитат ли се на властово равнище психологическите травми на обществото като цяло? Може би доктор Донкина да започне като дама.
Айде сега сексизъм.
Още в началото.
Благодаря за жеста. Властово аз не бих могла да коментирам, честно казвам, защото нямам досег до този аспект на обществото. Иначе в целия останал спектър на психоемоционалните явления, мисля, че всички виждаме човешки, житейски казано. Мисля, че това е свързано с голяма умора, с голямо страдание, с голяма така трудност да се справим с едно предизвикателство, което продължава вече много дълго време. И всички ние виждаме белезите на това страдание у хората.
Аз бих казал даже, доктор Донкина, че сякаш хората всеки ден вече се събуждат с мисълта, няма ли да свърши този сън.
Но той не свършва, както си говорихме преди да започнем в студиото, и това е една от най-големите трудности, разбира се. Казано на професионален език, всъщност мисля, че това са елементите на една криза, като така най-трудното от нея те първо ще виждаме, защото тя протрахира, тя продължава много време.
Тоест, ако може да очертаем някаква тенденция, коя би била...
Когато има нещо, което е много стресиращо и много трудно, човешкото същество реагира спрямо, от една страна, естествено външната реалност, реагира на заплахата или на предизвикателството от външната среда, но в голяма степен това, което отговаря в него, е нашия потенциал, нашата история, която проговаря, нашата способност да можем да останем относително разумни или относително в някакво равновесие или не. И когато наблюдаваме ефекти като тези, на които сме свидетели всички ние в момента, т.е. Крайни обвинения, крайни настроения, много големи страхове, голяма мнителност или параноялност, се казва това в нашата сфера, мисля, че това показва голямата трудност, всъщност, да можем да останем разумни и да се справим. Показва, че сме много наранени и че ни е много трудно. Още повече мисля, че в случая, освен че става въпрос за големия проблем, който провокира всичко, е заплаха за живота, което е едно от най-дестабилизиращите, разбира се, пораждащи тревога предизвикателства за човека. И в същото време начина, по който се случва създаване на предписания с опит да бъде по някакъв начин организирана тази кризисна ситуация, поставя човечеството, човешката личност в едно състояние, което е доста дестабилизиращо от гледна точка на това, че да ти се казва какво да правиш или да ти се забранява или да ти се дават съвети, всъщност поставя човека в позиция да сякаш е дете. Тоест това също така подпомага, както и страха, който всички изпитваме, нещо, което се нарича регрес. И когато това цялото нещо е много интензивно, всъщност вие си представяте колко е трудно да може да бъде овладяно и човек да може да остане разумно тревожещ се, разумно съмняващ се. Тоест той да има, все пак да има една вътрешна опора. Ние можем да имаме всякакви хипотези, можем да ги изследваме, можем да се съмняваме, обаче ако вътре в себе си успяваме да останем относително стабилни, мисля, че картината би била различна от тази, която виждаме днес.
Тоест, ако мога да обобщя, загубихме през тези две години вътрешна опора.
Тази ситуация направи видно това, че ние не сме я имали. Някак си не сме били толкова зрели.
Това е още по-тревожно.
Че това да не ни разрушава толкова много, да. Вижте само как разсъждаваме, как говорим. Ние очакваме някой да ни създаде някаква сигурност, някой да се погрижи. Това също показва една такава позиция, малко на безпомощност. Да, разбира се, естествено, че управляващите имат такава функция. Ако си позволим така едно грубо образно изказване, те са, може би, нещо като родителите в едно общество, като тези, които трябва да поемат отговорност, да подредят, да удържат и така нататък. И все пак, ние дори не се държиме като тинейджери, ние се държиме наистина като хора в ситуация на заучена безпомощност.
Доктор Сотиров, към вас. Тенденции в психичното състояние на хората 2 години в пандемията и отчитат ли се на властово ниво тези психологически травми?
Мен особено ми допада втората част на въпроса, но ще се въздържа и ще започна с отговора на първата част. Тенденциите са, че всъщност справянето през отричане започва да става все по-популярна практика или техника, психологически защитен механизъм, защото всъщност, ако трябва да го кажа простичко, на нас ни писна. Писна ни да сме в стрес толкова дълъг период от време, защото капацитета ни и способността ни да удържаме несигурност, безпокойство, тревога е все пак ограничен. Ние не можем да стоим цял живот в това, в нещо такова, изобщо. Да стоим в неяснота, в неизвестност, в несигурност. Това е сериозно усилие. Малцина от нас могат да го правят това нещо. Нали? Да стоим толкова дълго и да толерираме, както казваме, несигурност. Ние искаме яснота, ние искаме предсказуемост. Така сме устроени. Ние не можем да стоим в вакуум, така да се каже, да нямаме ориентири, да нямаме перспектива, да нямаме рамки във времето дори. Ако щете, кога ще свърши това, цялото това нещо? Да, ограниченията бяха драматични. Така, контрастът беше драматичен по отношение на ограничението на свободата, която можем да практикуваме. И това продължава със същата интензивност. И най-лошото е, че не се знае кога ще се свърши. Ние си говорихме от деве в началото, че това, което всъщност най-трудно се понася и пречи на това ние да продължим живота си, да продължим напред, е, че всъщност нямаме времева рамка, в която цялото това нещо ще бъде разположено, така че да разположим в тая времева рамка и собствения си житейски проект, дори ако щете. Да можем да фантазираме собственото си бъдеще, да можем да планираме, да имаме планове и то така дългосрочни планове. Ние вече не можем да имаме не само краткосрочни планове, ние не знаем какво ще се случи с децата ни, като пораснат, нали? След 10, след 15 години. В този смисъл на хората им писна, станаха циници, започнаха да се държат като такива, започнаха да отричат рисковете, болестта, вируса, стигнаха до крайности и започнаха да се държат безотговорно. Да, това е друг начин, по който може да бъде казано. Това, което също колежката каза, че има регрес. И започнаха да се държат като тинейджери. Като тинейджери, които са с девиантно поведение. И се държат наопаки, на пук. Правят нещата както си искат те, само за да се конфронтират и да се противопоставят и по този начин вероятно да утвърдат себе си, да постигнат, да завоюват някаква автономност и да формират идентичност през противопоставяне. Това е един много типичен за тинейджерството механизъм за постигане на автономност и идентичност чрез противопоставяне. В този смисъл това се щети от твърде продължителния ход на пандемията и най-вече на мерките. Нали? Щото всъщност аз мисля, че това е от което вече ние започваме да страдаме.
Да, да,
вируса като вирус, болестта като болест, сама по себе си са проблем. Носят рискове за здравето и променят живота на тези, които са засегнати от него, но мерките, които са за ограничаване на разпространеността на вируса, засягат по негативен начин живота на всички нас.
Човек би следвал да ги вижда в една съвкупност.
Когато говорим за пандемия, ние говорим за това, че циркулира вирус в нашата общност, който причинява заболяване, което може да доведе до усложнение, особено в рисковата група. От една страна има вирус, от друга страна, когато говорим за пандемия, ние имаме предвид мерките, които се приемат от властта, от правителствата за ограничаване на разпространението на вируса. Аз напоследък, когато чуя думата пандемия, основно асоциирам с мерки, противоепидемични мерки. И тук вече въпросът за щетите, които тези мерки нанасят, остава съвсем, дори не назован, камо ли пък изследван.
Кажете, какво смятате?
Какво да ви кажа? Никой не се занимава с изследване на този въпрос. Как мерките повлияват негативно индивидуалните ни съдби? Как мерките повлияват негативно индивидуалното психично здраве? Не само колективното психично здраве и благополучие. Аз мисля, че нито едно правителство, ако изследва този въпрос, то не получава резултатите от такива изследвания, не получават гласност, не се популяризират, защото в интерес на истината в началото имаше колективи, изследователски колективи от психолози, най-вече базирани към университети.
2020.
Международни. Да, още в самото начало. Април, май започнаха. Сериозни изследвания
на световно ниво ли в България?
На международно ниво. Включително и България беше страна. Да. Ами няма да намерите резултати от тези проучвания в момента лесно. Нали? Да получите достъп лесен до резултати, защото те изследваха как мерките, които тогава се въведоха, най-вече локдауните, изолацията, затварянето, ограничаването, отнемането, суспендирането, така да се каже, на гражданските права и свободи, повлияха психичното здраве. Колко интензивно, не вируса, да, не страха от вируса, а начина по който мерките промениха живота, как това се отрази на индивидуалното и колективното психично здраве. Правителствата не отчитат ефекта на мерките върху психичното здраве и не комуникират това. Това е отговор на втория въпрос. Отчита ли се от властите щетите, които не вируса, мерките нанасят? А при мене, в интерес на истината, основно, като клиницист вече го казвам, основно идват хора, които са засегнати негативно от мерките.
Имате ли някакви данни все пак от тези изследвания? Нещо интересно да споделите, ако до някъде са стигнали на международно ниво?
Не мога да цитирам данни. Вчера се опитах да намеря публикации и резултати. Това, което открих, са доклад на УНИЦЕФ, който не бих казал, че се крие, но някак си не намира достатъчно основание правителствата и тези, които взимат решения, да популяризират тези резултати, защото те всъщност се конфронтират с мерките и отричат мерките като полезни, защото ако си дадем сметка за щетите, които тези мерки нанасят върху населението, то тогава трябва да преразгледаме смисъла от мерките. Нали? Всъщност да се усъмним в смисъл. А това е нещо, което правителствата нямат интерес да се случва. Нали? Да насаждат несигурност у населението по отношение на мерките.
Казахте за УНИЦЕФ само.
Това е политика. Ами има един доклад на УНИЦЕФ, има който е публикуван на страницата на УНИЦЕФ в България, който изследва щетите, който популяризира и докладва щетите, които пандемията, разбирана отново като мерки, най-вече, нанася върху децата, върху подрастващите, така, децата, тинейджерите, да, и младите хора. Да. Може да се запознаете с него. Щетите са драматични, нали, на много нива. Има също така един доклад, който е публикуван на сайта, ако не се лъжа, на Асоциация Анимус, който обаче изследва как пандемията и мерките повлиява негативно психичното здраве на млади хора, на деца и млади хора, които по принцип имат проблеми с психичното здраве. И там 80+% от младите хора и децата съобщават за драматично влошаване на психичното си здраве след въвеждане на мерките. Това е за Великобритания.
Обикновено на психотерапевт хората отиват не в много острата фаза на някакво кризисно състояние. Те обикновено тогава биват насочвани към психиатър, така че доктор Сотиров може би вижда много повече от тези хора в такъв кризисен момент.
Да.
Психотерапията обикновено е свързана с някаква по-дълбока лична причина или поне страха ни от това какво ще открием, отивайки на такъв специалист, предполага това, тази предварителна вътрешна работа. И честно казано, аз парадоксално в практиката си наблюдавах през това време, в което сме в пандемия, една малко по-различна страна. Как за хората това затваряне, разбира се, травматично, подейства обаче и отрезвяващо. За колко хора това беше повод да видят как живеят, с кого живеят, да преосмислят много неща от живота си. Да.
Активно работите и в специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания и в болница Надежда. Там се срещате едновременно с хора, които си имат други тежки заболявания.
Исках да дам един такъв пример. Когато човек влезе за костно-мозъчна трансплантация или за каквато и да е всъщност трансплантация, едно от големите предизвикателства, всъщност, освен всички медицински и така нататък, през които той трябва да премине, страхове и всичко друго, е това, че той трябва да остане изолиран средно, плюс-минус, в зависимост от заболяването, около 30 дни в един стерилен бокс, в който той вижда само лекарите си, членовете на медицински екип, и те влизат при него облечени по специален начин. И това е едно от най-предизвикателните неща, най-трудните неща, с които голяма част от пациентите, които така или иначе нямат избор, и трябва да преминат, ако искат да останат живи през това нещо, трябва да се сблъскат и това провокира много, много трудности, много кризисни реакции. Това, което се случва в обществото, всъщност, което преживяхме всички ние през тези две години и продължаваме да преживяваме в един или друг аспект, е свързано горе-долу с такова преживяване. Какво е да бъдеш отделен, какво е да чувстваш другите като заплаха, какво е да се чувстваш като потенциална заплаха за близките си хора.
Същото и за болните в COVID-отделенията, между другото, разказват пациенти, абсолютно. Виждайки тези опаковани лекари, от които те очакват помощ, а те дори не виждат лице.
Абсолютно. Това торпилира нещо основно за човешкото същество, близостта, общуването. Сега, разбира се, можем да кажем, нашето общество е технологизирано, ние имаме комфорта, лукса да си поръчваме по интернет, да си общуваме по интернет и това е така, но това също носи определени нюанси в картината, защото това общуване е опосредствено. И аз мисля, че всичко това всъщност поставя едни много сериозни въпроси, които са свързани с личния избор, които са свързани с солидарността, които са свързани с обществената отговорност. И някакси това цялото нещо загрижени, разбира се, то е ясно защо е най-важно да бъде запазен живота, биологичния живот на хората. Но тези неща, свързани с духовния им живот и с това как да останем заедно, мисля, че са и с духовните щети са не по-малко важни и те трябва да бъдат дебатирани, защото ми се струва, че или поне се надявам, че голяма част от хората не са чак толкова неразумни, че просто да въстават срещу някакво лекарство или срещу някаква ваксина. Мисля, че много от ето тези проблеми, които назоваваме сега, се активират в тези бурни реакции. Защото виждате колко всъщност трудна ситуация това. Ние се делим на вакцинирани и неваксинирани. Ние се обвиняваме едни други.
За и против зеления сертификат.
Да, но някакси има много ожесточение, има много агресия в това. Има много всичко лошо, от което страдаш да е породено от другия, който е нещо различно от тебе. И това показва действително един момент в обществото, който е много специфичен. Има едно много интересно изследване на Харари, така доста своеобразно, може би доста свободно, върху развитието на Homo sapiens, на човешката история, на обществата. И той казва, че всъщност, когато си мислим за това, кога хората в едно общество са по-щастливи, какво ги прави нещастни, инстинктивно разсъждаваме от гледна точка на развитието, че може би ние сега днес сме по-щастливи, защото можем да общуваме онлайн, защото много пътуваме и сме свободни. Всъщност, това, което прави хората щастливи, е продукт на нещо, което е в собствените ни представи и в главите ни. Не е много ясно как точно ние виждаме, отсветяваме нещата. Не е много ясно хората в средновековието, които не са имали нашите възможности, дали са били по-нещастни, защото ние не знаем какви точно са били техните нужди. Това, което сега ни прави много нещастни, е една идея за съвременното общество, която така с обединяването на нациите света изобщо започна да споделя.
Свят, да.
Колко е важно да пътуваш, колко е важно да си свободен, колко е важно да можеш всичко, което искаш.
Искам да се закача тук веднага по повод на щетите, които ние понасяме, търпим, докато пандемията вилнее, така да се каже, и отнася някой от нас. Първо ги отнася в болниците, след това ги отнася отвъд някъде, нали, там където не е ясно какво и дали съществува. Никой не говори за този тип щети, които преживяваме ние тогава, когато сме отделени от близките си, докато те са изолирани в болниците, в отделенията. И контакта ни с тях е ограничен до минимум, до нула.
До никакъв. Това не изследвам също абсолютно. Защото проблеми от медии включително.
Да, за това говорим. За ефектите на пандемията, на мерките. Защото лечението е част от мерките. Нали, хоспитализацията като средство, което би трябвало да спаси живот. Само, че хората са отделени в тези стаи за седмици наред и някои от тях не се връщат. Никога повече не излизат от тези стаи. И близките им не могат да се простят с тях.
И те не ги виждат и след това, за жалост.
Не могат да си вземат с Богом.
Поради мерките.
Не могат дори на символно ниво да си вземат с Богом. Дори до ковчега да останат и да поплачат малко насаме с покойник. Да. И това е една невъобразима щета, колосална щета, емоционална щета, която съсипва живота на близките понякога за години, да не говоря за цял живот. Нали, имам една пациентка такава, която се опитвам да лекувам, да й помагам, която минали февруари загуби и двамата си родители. Между другото, това често се случва. Възрастни хора да си отидат заедно сега в тази ситуация, които бяха приети в болница под натиск. Под натиска на системата. Под натиска на GP-то, под натиска на двама лекари още, с които тя се е консултирала, при положение, че тя беше създала чудесни условия за грижи, за оказване на грижи, включително медицински грижи, чрез медицинска сестра, която идваше вкъщи, включително беше купила кислородни бутилки и кислороден апарат, за да може те да се оксидират, ако сатурацията падне до необходимост, но тя беше заплашена, че ако не се свърже с властите, с божните власти, да, това ще го направи лично GP-то. Става просто в малък провинциален град около Дунав. Нали? Има натиск от системата. Системата има интерес в интерес на истината.
Да ги хоспитализира.
Да върти пациенти. Да въртат,
да
пари.
Да учита бройки, едва ли не.
Да въртат пари. Нали? Да. Се финансира по този начин. Нали? Защото те имат финансов интерес.
Да.
Дали могат да осигурят човешки условия, говоря за човешки, не за медицински грижи, а за човешки грижи по време, докато. Това е отделен въпрос. Защото това е много ключово. Ти можеш да имаш технологии медицински, но ако нямаш, защото персонал е прегорял, няма какво да се лъжим. Нали? Крайно недостатъчен.
Да, да. Той не зависи от апаратура и от...
Именно.
Да.
Имаш. А те имат нужда от това. От човешка грижа, докато са там. Не говорим за психотерапия. Да, можем да го кажем психотерапия, но широк смисъл на думата. За терапевтично отношение, за грижа.
Ако мога да кажа, сега, доктор Сотиров, всъщност вие консултирате тази жена, загубила най-близките си хора,
защото тя чувства вина, че ги е хоспитализирала, а е можела да се прости чисто човешки с тях в дома си.
Първо, тя не може да приключи траура си, защото всъщност тя не може да си вземе с Богом с тях. Освен ако не развие някакви полупсихотични състояния, нали, в което да може да си говори с тях, да се види, да се срещне с тях, финално да се срещне с тях, да си кажат някои неща, които хората имат нужда да си кажат, да си вземат с Богом, да се простят, нали? Да каже: прости ми, майко, прости ми, татко, за това, което направих, за това, че не успях да се погрижа за вас по най-добрия възможен начин, че ви оставих сами. Тя и досега в съзнанието ѝ се натрапва погледа им, с който тя го интерпретира.
Тя ги изпраща, така, да, към болница.
Те й опрекват. Защо ни оставяш? Нали? Защо допускаш това? Не ни оставяй. Тя живее с тази фантазия за това, което се случва в ум. А не е невъзможно да е било точно така.
Тя може и да е, може и да не е.
Ама тя няма как да се срещне с тях, за да го разбере. Тя не е могла да се срещне с тях вътре в болницата. Това са тези очи, които я гледат и казват: защо ни оставиш? Тя живее с това преживяване. С вината за това, че е проявила слабост и се е подала на този натиск. За това, че не е могла да се ориентира. Защото, знаете, човек, когато е в криза, той регресира, както каза колежката. Той става безпомощно малко дете, което разчита, че някой ще му каже правилната посока, че ще му даде правилните съвети, че ще се погрижи за него, че няма да злоупотреби с него. Нали? Доверява се, така както малкото дете. Аз самия, като отивам на лекар, регресирам и казвам: докторе, каквото кажеш, това ще правя.
Всеки един, нали, от нас. Всеки
абсолютно.
От
нас. Това е предполага, така се каже,
лекар. Е толкова важно, да.
Тенденция, този регрес, който обяснихте.
И тя не може да си прости и до ден днешен, че е проявила слабост, че не е могла да се организира, така да се каже, и да противостои на този натиск от страна на системата, който всъщност е злоупотребил. Това е злоупотреба с власт. За да обслужи своя собствен интерес, интереса на системата. Защото тези хора не са били добри, нейните родители не са били добре гледани в отделението. Знаете какъв проблем с вътреболничните инфекции. Защото никой не говори за това, че болниците убиват. Не само лекуват, но те убиват поради лошо организирани грижи, така, поради лоша медицинска услуга, комплексна, говоря за комплексна медицинска
няма
услуга.
Няма изследване в тази посока.
Поради лош персонал. Помните ли това видео, ако не се лъжа, за Виденската болница, на един възрастен мъж, който отива да уринира в един кашон в коридора, съвършенно гол, и няма никой, който да го погледне, да го хване за ръката, да го заведе, да го наметне. Професор Ботев каза наскоро, той беше хематолог на времето, сега е специалист по COVID, каза: такива случаи, като например има кислородна система, има тръбички в носа поставени на пациента, но пациентът спи или в особено състояние на съзнанието, диша през устата. Той не може да се оксигенира, не може да се насити с кислород. Просто трябва някой да дойде и да му промени позицията на главата, да му сложи една възглавница още под главата, за да може да се затвори устата, така че той да започне да диша отново през носа, там където кислород. Елементарна грижа, сестринска. Но няма кой, никой не обръща внимание. Не говорим за духовни нужди, нали, за които вие споменавате. Това са виши, така да се казва. Никой не ги разпознава. Нали, че хората имат нужда, например, свещеник да дойде да го изповяда, ако човек е религиозен и вярващ, да вземе последно причастие. От фундаментално значение за един религиозен, за един вярващ човек е това да си отиде по този начин. Друга група, не малка група от хора, които идват при мене и съобщават за сериозни влошавания в качеството на живота и преживяването за благополучие, айде така да го кажем, нали, за да звучи
елегантно.
Да, по-елегантно. Хора, които са променили месторабота си от офиса в дома. Особено хора, които имат проблеми с способността си да се самоорганизират. Особено хора, които имат разстройство, което ние наричаме разстройство с дефицит на внимание, в детството е хиперактивно, в зрелостта по-скоро дефицит на внимание, нарушена концентрация на вниманието, лоша самоорганизация. Тези хора, производителността, ефективността на труда им драматично спада, когато са преместени от една структурираща работна среда, която им помага да се подредят, да са по-последователни, да, систематични, да, да са организирани. От дома им, когато те трябва сами да се организират, не е възможно. Те имат симптоми точно в този смисъл на думата, че имат проблеми с способността си да се фокусират, да са целенасочени, да се организират самостоятелно. И лишаването им от тази функция на работната среда всъщност драматично повлиява производителността им и преживяването им за полезност. Те се чувстват провалени. Те се чувстват болни хора в дома.
И към това бих добавила още една тенденция, може би основно за такъв тип хора, макар че от това не са избавени и другите, една много голяма трудност след това да се върнеш към един по-нормален ритъм на живот с излизане или връщане отново към предишните задължения. Има една такава деструктивна тенденция да се връща назад, да се отказва, да се разлага някак си, да му е трудно да се структурира. И това, което аз по-често чувам, е, че голяма част от хората имат някак си затруднение след това наистина да започнат да имат форма отново. Има нещо много силно, което сякаш ги затлачва и ги дърпа назад.
Доктор Донкина, за децата и за младите хора, как повлия пандемията при тях?
Драматично.
Да, обратим ли е ударът върху тяхната социализация от дългия престой, също и зад екраните?
Преди 2 години все още имахме една сфера от проблеми психологични, които все още обозначавахме като ненормално поведение в един или друг смисъл. Децата и младите хора да седат само на компютър, да играят компютърни игри. Идваха родители за консултация, които казват: бе, знаете ли, той не излиза, не си играе, не общува. И сега някак си, нали, седи въпроса какво ще правим с това, защото това вече е норма. И разбира се, ясно е, че е драматичен ефекта на всичко това, че децата са много затруднени, че са с много паранояални преживявания, че им е много трудно да се социализират, че са много ощетени. Нали, за образованието въобще няма да коментирам, защото е ясно какво се случва. И имайте предвид, че за един възрастен човек да учи или да работи онлайн може да е трудно, може да е нараняващо, но все пак е различно, защото ние все пак имаме някакви база, умения.
Да,
докато за едно дете това е наистина много, много трудно, защото голяма част от развитието на едно дете и обучението му всъщност преминава през общуването с другите деца, с учителите, и това е много важно от развитие на гледна точка.
Всъщност, съставихте ли си профил кои и по-възрастни, но и деца, и млади хора успяха да преминат по-лесно през пандемията?
Ще трябва да си изработим някакъв критерий за това на какво казваме преминал по-леко, защото ако един човек, който така или иначе имал трудности с общуването, му е дошло много добре да си седи вкъщи и да си общува онлайн,
това
не знам дали това е по-леко.
Тези, които обичат, само да кажете, тези, които обичат всъщност да си седят вкъщи, а пък сега пък още по-насилствено си седяха вкъщи.
Не, за тях е добре дошло и те може би няма да съобщават, че имат чак такова страдание.
Това, че има подобрение в психичното здраве. 6-7% от децата, които са си останали вкъщи, да, 80+% съобщават, че е влошено, но 6% съобщават, че е подобрено. Но това са деца, които преди това са имали трудности с социализацията.
В този смисъл,
които са имали социална тревожност.
От клинична гледна точка за нас като специалисти седи въпросът от това подобрение. Какво подобрение?
Също подобрение ли е, да.
Ние може би обслужваме проблема, обслужваме симптомите. Но това, което е още по според мен сериозното е, че ние трябва да си даваме сметка, че света много усилено изобщо върви в тази посока на разделение, на изолиране, на онлайн комуникация.
Защо така мислите? Ми се щеше надежда да дадем с този епизод.
Защото вижте как се... Това не е взимане на надеждата. Ние трябва да се опитаме да бъдем реалисти, за да можем да намерим начин, виждайки нещата, мислейки върху тях, да ги направим по-малко проблематични, доколкото това е възможно. Ако се правим, че нещо го няма, то няма да изчезне и няма да престане да ни създава проблеми. И мисля, че за мен лично, не знам доктор Сотиров какво мисли, но начина да се излезе от целия този травматизъм е наистина да се опитаме да преосмислим нещата, да говорим за тях, защото те само така могат да бъдат преработени. Тоест, да излезем от тази позиция, в която сме в момента. Може би дори медиите ми се струва, че досега не можаха да имат тази роля за обществото, малко да се опитат да го издърпат в една по-различна позиция, не непрекъснато или да му се насажда страх, или да бъде... Да, а по-скоро, може би, и не да търсим виновни, невиновни. Разбира се, че света е сив, той никога не е бил само, да има само добри, бели, само лоши, черни, или хора без интереси, или каквото и да е. И е ясно, че винаги става въпрос и за интереси, и за пари, и за социални явления, и за ход на историята, и за всичко останало. Ако успеем да мислим върху това в един такъв по-смесен, сив вариант, може би това е начин от тази разруха, защото ние сме в духовна разруха в момента, истинска, да се направи една крачка напред.
Да се обясни, да се дръпнат хората, казвате, в тази посока. Да, например, а страховете на родителите,
не да, не да обвиняваме само властта или правителствата, или хората, които не искат да се вакцинират, или фарма индустрията, или да се опитаме да можем да мислим за всичко това по-критично. Много е лесно да изпаднеш в една позиция, в която ти си добрия, всички други са лоши. Но това е доста опасно, защото просто не ти дава ход на никъде, освен да продължиш да страдаш.
Много хубаво го казахте, доктор Сотиров, децата и младите хора, пандемията. Как се репликираха страховете на родителите върху децата? Защото предполагам, че не всички родители успяха да запазят спокойствие и така.
Да, това се предава от родителите към децата, разбира се, страха от вируса, въпреки че децата са най-малко застрашени, ако изобщо са застрашени в интерес на истината. Ако трябва сме честни, не са застрашени, да го кажем директно, от вируса.
И от заболяването,
но от пандемията са застрашени, от мерките отново стигме. Това са много застрашени. Разбира се, че страховете, ние родителите учим децата да се страхуват. Аз, понеже имам куче, като го разхождам в парка, виждам как децата се учат директно от родителите си да се страхуват от кучета, иначе децата не се страхуват от животни, от кучета. Те се научават абсолютно да се страхуват. Да. Когато майката го дръпне, когато минават близо до мене,
или изпищи,
го дръпне го или реагира по някакъв начин на тревога, детето научава, то се предава този модел. По съседство, така да се каже, се предава. Демонстрира се. Нали? Пред детето непосредствено се демонстрира и това е авторитет, който всъщност учи детето през поведението си, през начина, по който моделите, които практикува родителя. И детето се научава да се страхува. По същия начин се научиха децата, някои от децата се научиха да се страхуват и от вируса. И всъщност възпроизведоха страховете на родителите си. Но и това е симптоматично и аз мисля, че става просто злоупотреба. Нали? Родители трябва да може да пази детето си от своите собствени страхове. Нали? И детето да не трябва да има поведение, с което да успокоява и да обслужва невротичните страхове на родителя си. Но като цяло искам да кажа, че по-малките деца принципно, е това принцип, пак го казвам го като принцип, че са по-малко застрашени. Защото така или иначе много-много не се променя ситуацията за тях. Те пак, те си остават вкъщи с бабите си, с родителите си, играят си вкъщи на игрите, които са си играли, с куклите, с конструкторите, гледат си филмчета, виждат се след от време на време в квартала с другите дечица. Но големите деца, които се социализират през училището, най-вече през
тези
училището.
Тези след 10 годишните.
По-големите, да. По-големите, не тези от първи до четвърти клас.
Да, при тях също е по-.
Освен това, адаптивните способности, колкото по-малко човек и толкова по-адаптивни способности има, толкова по-малко са ригидни, адаптивните модели са станали ригидни, толкова постичане и способен е да се развива. В този смисъл малките деца са по-малко застрени, но все пак е въпрос и на доза. Колко ще продължи, нали? тая нокса, вредоносна нокса, наречена изолация, откъсвано среда. Защото ако не искаме да... Вижте, училището не е за да се образова децата. Училището да се формират хора, които са способни да живеят в съобщество, заедно с други хора. Когато не осигуряваме такава среда, в която могат да се практикуват социални умения, да се обучават чрез практикуване в социални умения, в свързване с другите, в решаване на конфликти и така нататък, което нашата образователна система в интерес на истината не разпознава като основна своя задача, а тя това точно трябва да бъде основната задача на образователна система, особено при по-малките. Така. Тогава ние формираме социопати. Когато не можем да ги обучаваме чрез практикуване, чрез тренинг, чрез присъствие в групов, така да се каже, сетинг, какъвто е класа, нали, в група, в която да се случват формирането през практикуване на тези социални умения, ние отглеждаме социопати, хора, които са неспособни да живеят заедно с други. И това е огромният риск за малките пък. Нали? Защото колкото по-отрано започнем да отглеждаме социопати, толкова по-трудно след това става възможно да компенсираме тези дефицити, които е трябвало тогава, в една определена възраст, да се случи, нали? Да се развият тези умения.
Пандемията и децата са специални образователни потребности. Как им се отрази? Защото при тях беше абсолютно необходимо да не спират...
Омбудсмана излезе в края на миналата година с един доклад отново, нали? Който си струва да се комуникира от правителството и тези, които взимат решения и налагат мерки. 3500 деца в резидентни услуги са допълнително ощетени от пандемията, защото идеята за ресоциализация при тях се случва като общността отива при тях.
И
този доклад
за логопеди,
е унищожителен за правителството и за мерките, които се взима. Този доклад трябва да обслужи, да информира правителството за това как мерките, които налагат, се отразяват върху децата със специални образователни нужди и изобщо за децата с увреждания, настанени в специализирани институции, да, резидентни услуги уж в общността, но всъщност колко да са в общността, затворени, са заключени врати, нали? При които всъщност общността не може да отиде. Нали, доброволците, хората от квартала, които отиват или от организации неправителствени, които се грижат за тях, не могат да отидат, понеже са затворени. Изолирани са. Този доклад, според мен, трябва да бъде ключов при планиране на следващите мерки, защото хората трябва да си дават сметка, правителството трябва да си дава сметка най-вече за високорисковата група. Как ще се отрази пандемията, мерките на най-уязвимата част от обществото ни. Как се отрази оставането вкъщи и онлайн обучението на децата в ромските квартали? Как се отрази?
Никой не е изследва.
Напротив, знае се, няма никакво обучение. Никакво обучение не се случва. Онлайн обучението в ромските квартали е пълен провал. Такова не съществува. Така че ето това са неща, които трябва да се отчита, когато взимаш мерки, налагаш мерки, с цел да предпазиш някак, да доведеш нещо добро, ти трябва да отчиташ резултатите от тези мерки, за да си наясно, да си информира какво всъщност правиш. И правиш ли всъщност добро? И колко е доброто? Колко е злото? Защото винаги е така в едно лечение. Винаги има странични ефекти едно лечение. Винаги дозата прави отровата. Ако не се индивидуализира лечението, ако не се адаптира според за нуждите на конкретната група, към която е насочено. Ние не сме просто едно общество еднородно. Ние сме доста разнородно общество. Имаме много различни групи и мерките трябва да бъдат съобразени с интересите на отделни групи от нашето общество. Нещо, което не се случва.
Добре го казахте. Да завършим с това този епизод. Колко е доброто и колко е злото. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.